Assalamu alaikum sama gañu ma ngi len di ziar bu baax way ma ngi nuyu ñep nuyu lay sar di nuyu abdou aziz di nuyu babsu ndiogu di nuyu ki kan la am di nuyu jibisi di nuyu jam di nuyu gañu dug yep gañu gën balma de duma mëna gis ki mais lay avant ngay dem dama la bëggon poser question yow ak ma demander lambo jam yalla ak pap daoud bu fekkene mi ngi deglu par rapport à coupe du monde bi di ñew yow lay quelles sont les chances du sénégal pour mëna dem deuxième tour li tax ma ci xalaat mu titlo ma trop mo moy né sénégal actuellement équipe nationale bi nga xamne mo jëlone coupe d'afrique bi te qualifier ci coupe du monde bi c'est presque disloqué dama leen di suivre parce que lolo tax ma gëna attaché wu ci football bi depuis que Sadio Mané nek Liverpool mom ak Firmino ak Salah liñ doon def c'était de l'art et man dama bëgg art et surtout j'aime Sadio Mané mais je trouve que Sadio Mané du jour bi ñi xaar ci événement yu mak yoyu Sadio Mané anti vedette la Sadio Mané il est prêt dem ci tribune di saluer ben sénégalais bu koy def li à montrer ceci ou cela et il a toujours des problèmes ci équipe yi nga xamné ci lay nek un problème de personnalité bimu nekké Liverpool gis nañu nimu démé mom ak joueur yi bu melné Salah mu ñew Bayern ñu gis nimu démé mom ak Sané et ak entraîneur bék yoy est-ce que le problème c'est pas lui c'est pas un problème de personnalité à son niveau et ligne yépp yi ñi jël Sénégal amul fenn fu mi exceller actuellement fiñu tollu ni est-ce que c'est pas un rêve fou ou bien un miracle pour que Sénégal mëna sori ci coupe du monde bi est-ce que yaakaaruñu né yaakaarone lay sa yo ma mene tont ci question bi rek nga tont ma ci yow ak ñom yeen gaay nga xamni yeen xam ngeen ci football dara te yeen ngui koy suivre en Europe diko suivre partout dans le monde est-ce que dire que le Sénégal meuna jël coupe du monde wala meuna dem deuxième tour sax ci coupe du monde bi est-ce que lolu du xalaatu dof est-ce que du wax lu la du dañu wax lu ñu neex rek parce que man sank biki guti dama doon sétanat nos joueurs mais man je ne vois pas ces joueurs là ne peuvent même pas buñu déllu soit une coupe d'Afrique mënuñu ko jël à moins que coupe d'Afrique bi nek coupe d'Afrique bu faible et il y a la situation politico sociale au Sénégal actuellement la politique c'est tout au Sénégal actuellement mom lañuy lek mom lañuy nan c'est-à-dire il y a 200 000 personnes au Sénégal sur les 17 millions qui ont pris en otage le peuple sénégalais et qui ne parlent que de politique donc cette adhésion massive bi nga xamné ci lañu jëm ci coupe du monde bi ñu jëm nga xamné réew yi ci dem yépp ñi ngi ci gorgorlu di jëm wut ay pexé pour am ko pour sen dëkk am manoré am une publicité ak yoyu est-ce que la yaakar nga né c'est une dim Sénégal war na mëna jël coupe du monde bi ak bu ko jëlé est-ce que c'est une bonne chose pour le football jërëjëf
assalamu alaykum wa rahmatullah barakatou forum radio allo dakar sayidina allo karamla waccio ñoo rek gaay di len nuyu di len jaar babs en ndogo mom lañu fekk suuf ak lay sar yow da ngay jappale jigen ni ci xefu cancer baax kon bo gaay jël len sen ñep def ko octobre rose wa jigen de ben wéral len dessé dé bu suba nak mom bo xeyé xolal da na nga jappale jilan groupe LGBT tonni mom ñu ngi lembé suñu dëkk bi la lay wax ndax alawu ñu tay bi way manela xolal west village manatan fofu yépp tej nañ ko ndax gor jigen yi la lay wax alawen mané xolal nangou nañu fête bi ki yépp la lay wax ci askan bi la lay wax kenn bëggatul célébrer ben fête ndax suñu dëkk bi kon bok lay sar bu suba xolal wa delal ñooñu rek ñun du sen couleur arc-en-ciel bi xolal ah nga may leen ben fan quoi ñu diko jaar comme da ngay may ay fan rek ñu diko jaar lay sar mum mané ko liñ wax ci num tudat ni waaji ñu ngi ci wax day xawma ko def sax rapport bi way man ngi fat sur gi sax man rapport yi legi dañ ma intéressé ba may goné mom intéressé won nañ ma lolu ko bañé goné intéressé won nañ ma way legi dal fuñ tonni sen tour yi sax daf may rër la lay wax jëw fi mom ñepp xam nañ ni xaaliss adna bi ñoo xam wa ñoo mom xaaliss adna bi yépp étatsuni ji fétu yef bu amé ñun tax na duñ dess client la lay wax client duñ ko gis client yep business yep ay rentier la lay wax bourse be ko ñu fi mom ñoy raxass dama xamul nak sen contrat yi naka lañ ko mëne dag rek ndax ay position bu mu nekkon mu changer ko mais anyway degg na xass bari perte nako de lolu dal moy romandat bi fi waye nak wax degg man tol na fo xamne fi ñi intéressé tout me la lay wax ba ngay gone mom xey xey way legui dal xolatuma len ci dara gëstotuma len sax deglotuma sax musique la lay wax rarement lay deg moy deglu sax musique bu ñëkke ñëkke rek mom lay faral di deg sax tay ñom lebu ndoy biñu nekk ay gos quoi bobu xam nga lél gi ñëwagut bobu xam nga ñu yoré ben afro ben yeyé quoi xamne gaay di dugg ay Tupac Shakur di dugg ay Big and Small first thing first up pop freak all the honey bunny playboy bunny those want the money those want a like ah naka yamal fofu rek ndax li ci tagu mom nexu ta wax na baye lebu ndoy mu eggaliko lebu ndoy war na meuna eggal li ci sopp ndax xamna ne mokalon nako lol wa gaay yomeni tux nañ ay yamba ci bir otam dañ dan tux yamba ci bir otam bam man di la lay wax lolu mom dan tat bala wacc mu na tat la lay wax ndax boy tuxu yamba gi ñu tuxu ci biir auto la lay wax lebu ndoy rek xata yamba gi rek la lay wax ndax daan mangi la lay wax diko nuyu diko ziar paps ndogo ñu koy nuyu diko ziar this job this video ñu koy nuyu diko ziar mo tamit waaw soda anaga soda sen waji gay jogal nañ ko de gay jogal nañ ko la lay wax jamu yalla sa president bi parana pour jëlé waji de ha lu ngeen yakar nak ba di ngeen del set nerve yi ngeen tek ko tek len ci souf rek suñu baña di genn ay gourne ak yoy di nek mbedd mi di ko jaaté di nen fi lañ koy jaar lek fa lañ koy jaar le ah man dal lool lay xaar ba xam dañ nañ defone ba lé passé comme que président néna li fi amone doot fi amat ah momit lam defone naka baña def rek wa lam bañ defone naka baña def nañ ko baye mu jaar fu ko neex wa ñu escorter ko ba mu egg palais wa loolu deug loolu yoon nak waye fi ngay jaar fe ngay jaar jël ay borom yattaki borom mbolde ak borom jaasi di len fa neub ah ah lool mom jamu yalla loolu san passera pas waaw san se passera pas loolu mom be bo ngeen paré bu loolu xamne bu nare am mom mortal combat lay nekkat encore te yalla nañ ci yalla mussel ah kon bok man yëm na na combat bi mom likoy gagné moy communication la man nak gëm na né procès bi nara am moy procès moral ay wax deug procès viol mom du gëm na né amu ci a procès moral nak xamna né xeyna peut-être li ñi jema woné fofu rek moy ah Ousmane Sonko dal du nit ko xamné ki dal moralement warna mëna yor Sénégal parce que waaw ñam na ci xalé bi ñamati koku nak def na né procès moral dal buñ ko bëggé tek Sénégal mom ah dana bari candidat yo xamné duñu jall dé dana bari candidat yo xamné duñu jall wa yalla mom sakul kenn ko musuta togn bu moy ay yonentam yonentiyi sax dañuy def ay faute wa yonentiyi sax dañuy def ay faute la lay wax te ñom ñepp tamit ñaan yañi ñaan sax pour yalla envoyé mbugal ñaan yoyé sax degg na dañ leen ci juger la lay wax kenn dong la yalla yaral bop moy alayhi salatu wassalam koku mom mo amul benn sik wa yalla nañu yalla may mu mëna ruñu mëna roy ci ñooñu way fiñ toll ni dal képp koo xam ne kii xalaat nga ne procès bi moralement Ousmane Sonko nangam xool ko sa bopp waaw xool ko sa bopp dama xam mosoo am foo jaar mosoo def lu naqari yàlla wala mosoo def lu naqari sa jabar wala say dom wala nangam waaw te it yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ ko laaje julit lañ la dul def julit dana njaaloo mu ne waaw julit dana njaaloo waaw julit dana sàcc mu ne waaw julit dana sàcc ndax julit dana fen mu ne mukk julit du fen kon bokk nañ xool ñun ñaata si ñun ñooy ay julit dëgg kon comme que julit warul fen te ñaata yoon lañ ci mësa dégg suñu président yi wax nangam bi kon bokk ñu ngi noonu duma masoon na sama rakk ci décret waaw ba ci pare ay fan yi néew nga dem nama ko ci décret loolu nag bu dul aw fen loolu lu mu doon tamit ngeen tekkil ma ko so kon nag kedd ku ci nekk rek defe naa ne war naa am fuñ la mën a tee waaw ma ne ko loolu moo doon tey sama participation ci bés tey bi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ma dem defe leneen ba ci kanam.
Asalaamaaleykum waa Frob bi ma leen nuyu baax di leen ziar di fekk si bunt bi Aliou Meng Giraffe New York yow Giraffe Ndoye di leen nuyu Grand Malick di leen nuyu baax di leen ziar nuyu Mr Babs di nuyu gars yi fi jaar yëpp Abdou Aziz. Waaw Grand Malick li nga laaj moom am na solo lool xam naa gars yi ma gën a xóote si mbir yi ñoom di ko poursuivre 5-5 ñoom laay dañ ko gën a expliqué mais man sama point de vue rek laay joxe man gëm na né bon Sénégal dañu gënë deuxième tour gëm na lolu pour nak jël coupe bi bon man amna si yakar parce que ken ñi jël coupe yëpp ken takulé na football fim nekk ni mais 50-50 lay jox bobu non parce que dama ko jox 50-50 boy déjà dafa am ay problème yo xamne dafa commencé am ci coupe de que ci suñ équipe bi quoi moy blessure ben ñaaral bi moy équipe bi nga xamne ñoo jouer coupe d'Afrique de nga déggo ta ma sétan leen gis nga xamne boy yi dañoo déggo ku téy bal rek ku ne xam nga fa nga wara nek ya xam nga gana bu téy bal ci milieu bi ki niñ ko waxate comment dire cela Sadio déjà xamna fay positionné wu même Kalidou défenseur bu téy bal bu def relance am yoy nonou xamna fi mu koy tek you know Abdoulaye Diallo pareil hein Abdoulaye Diallo ma fi nek ni man na xam carrément fi mi tek bal bi toujours ci terre la koy def nga jëm ko jox mané Kalidou bu relance ci kaw lay def bal bi de nga pour Salif 6 wala yeme non seulement que yubel mais légui bo amé nak légui ku melni signe latéral bu droit bi ta gañu ndaysan fa trouvé quoi de nga am aussi Salif 6 nga xamne mom leg jottu ñew mondial wala bok man suba señu alusi andi ko man gawma affaireu yoy non parce que boy bi talent la da dafa football dafa nek directam ci da lima don wax non don ko wax gaay tan yele Tony Koli confirmer nako Koli confirmer na li gëna bax moy équipe bi nga xam dañu déggo soudéw ñu classer mom gëm na né boy bi fort dem sax jouer jambar même bu dé ay quelques matchs pour mëna bok ci mondial bi you know donc man fofu rek la amé tout problème quoi suñu joueur yi nga xam dañu déggo dañu naru ñu dem mondial nga indi boy yi ni boy bax nañ ay 6 ak Arkissalou 6 bi ak Fornas ak Mendy ñoo ñëpp sa bon mais problème point temps bi mo court ba xam né yeen entraînement yi pour ñu mëna déggo def ben genre am ben projet de jeu man fofu rek la amé titangé quoi motax man 50-50 mais bu dul lool mom vraiment sen talent sen man football sen technique man ñu gagné coupe quoi franchement mais dal li ci tay xar rek moy am boy xam dañu gañu aussi am nañu xam duñ dem mondial bi légui dañuy commencer ci court temps bu court di commencé pour tabax ci ben équipe ba paré tabax ci projet de jeu bo xamne mom lañuy yobbu quoi bon et puis da am ben timidity ak ben genre lool ñu bess ñu fo leen téggé jaxassalé nonu da am ben genre barrage barrière bu am seen digënté ñoomi nénu quoi bokk té équipe bi nga xamantene ñoom ñëpp man ñoo taxaw wante deug man ñoo ki te du ñam ben problème quoi nek ay gaay anyway da man lo mo sama xalat bon ma ñu war ci benen cassette bon ama lu jëm nak ci batay rek problème social bi nek Sénégal wallahi grand malik dembu barke alcorane nak ci wax sama soxna man ko imaginer tay américain bu élection jéxé paré nañ ci xam nga man fi dana xey di gisul ma ay 200 personnes par jour, c'est les Américains. 200 personnes, ils disent que c'est ma boutique. Ils ne disent pas que politique. Hein? Ils ne disent pas que politique, parce que politique est bien. What's up, Jas? How you doing? What are you up to? Dengue. Bon, mais nous, nous sommes tous les gens. Mais Félin Kagan, encore toujours, il y a une élection qui est en train de se faire. Dengue, choisis un amak yoy jappal bahal be yeb ñu na sant yalla election yi jeexna nga gis ñu commencé campagne encore lool moñ mo am Sénégal mom lañuy sédé té nak Sénégal lima jaxal moy nit ñi prêtu ñoo wax dëgg quoi prêtu ñoo wax dëgg tout wrong doesn't make right nit ñi légui ñu nek ni justification lañuy gëna outil ko wax dëgg li téw hein yow même bu fekkante né Macky Sall da la wër Sénégal dengue ak heure bam ko wër man xawmako wax bobu andu bang mom wax dëgg yalla mais lool dafa tax fi ñi baye ñi né kërënt na def du dëgg sama ka boy wax dañuy fagné dafa am ay préparation mais affaire da ngay dama xone ngay tayé ci affaireu politique motax ma wax sama sonu dem manako xolal fi américain xolal fi dañu japp télé bi di sétan halloween bi ni ñang sen halloween ñi japp dreum nek japp nañ ko han dekk bu nek kon de nga ñepp ak sen halloween yi tuba bi amuñ sax joté ay affaire politique ay campagne mais ñun ñinga fay di campagne té nek ci affaire nawet bëgg dama wara wax ci affaire nawet mais ñinga fay ci affaire campagne lolu nak liñ ko yobbo xam nga moy da nga war quoi media yi duñ direct nit ñi duñ orienter nit ñi di len wax deug fi nak media yi ñom dañuy tok bu affaire bi jexé ñu off lepp ci campagne deug commencé di wax ci affaire halloween di wax ci affaire business di wax ci affaire crime yi fi media yi amerique yi boy sétane toujours lolu ngay gis après election deug donc ñun vraiment war nañu toga dal sédar suñu bop quoi mais anyway ni bax di le ziar man day damay ñaan yalla ne yalla ko doon bi gaaw commencé lool lay ñaan yalla ndax bu commencé da nga xol mois bobu yeb ken dootu waxati mbiram politique wala affaire nangam ñep ñing ci affaire coupé té lool moy dund doom arama mais mon yow dëkk ci campagne bi c'est politique et de ñu bax di le ziar parce que amna solo
waaw Imam Malik malay nuyu di le ziar di nuyu wa faram yeb di nuyu tonto Sadibou mom la seen ci kaw muy enregistré ak Raz Nias mo ngi ni di nuyu wa faram yeb tonto Mbay borom defé président Pape Taw de Light Sar Omarou Badjili Issa Diarra grand Djibi mo ngi nuyu Papi Diawara ma lay bégué lu bari bari di nuyu ñep di ziar ñep ñom Pape Massamba karamallahu wajho sohna Fatima
Allahu akbar Allah.
Wa Imam Malik tout le monde bi lenn rek moy tax ñu genn ci moy kené comme si que ñu mañu def comme ñu defoon mondial 2018 wa premier match bi dal jëwla am 3 points té équipe bi ma gis ak équipe bi nga xamné dëgg la sax duma waxagu né équipe bi ma gis ndax Aline Cissé li wagul listam ndax fi ni am nañu défé 3 matchs am nañu défé tam 2 matchs fu mel nek Espagne 2 semaines lañu fi wal buñ fa walé 2 matchs yi dañuy jéxal su ko défé buma jubal sax France descend le 9 lay def listam légui Aline Cissé listam bobu mënaguñ ci wax ci équipe bi mi yobu té fassalagul listam mais en tout cas dal weekend bi ñu gënë mom suñu attaquant yi war nañ suñu gën bop ma ngi dañ wax Boulaye Dia dembu duggal na ki Pamba Dié mom itam aussi marqueur bi duggal na barki dembu Sadio Mané duggal na Iliman Ndiaye aussi champion sif duggal na Sidy Dié mo ngi wone bopam Edouard Mendy barki dembu football na non barki dembu li nañ ko bi Kepa blessé mom mo duggu donc kon dal xel mëna dal Kalidou Koulibaly mom mo amone fatigue musculaire amana bala lolu dina ñëwaat Sabali tam aussi dembu def na marché bu gandé mom ak BTC bi kon dal mëne né am nañu équipe machallah no Fadiga aussi donc Fadiga bi dembu woné na bopam ci match bi amone dembu def na ngandi match donc dal xel mëna dal et puis li ki dal moy premier match dal ñu jëm assurer 3 points inshallah su ko defé yaakar na dinañ mëna gën té Hollande bi ma gis défenseur bi fa gëna na tang muy ki nga xamné modi Virgil van Dijk gis nañ saison bi nga xamné mom lay dund mom ak Liverpool chaque match mu encaisser bi nga xamné barki dem moy 7 moy 70e match xawma buma jumul waxane football nako Liver Anfield ken mënu ko gagner mais dembu dañ ko gagner suma jumul 70 xawma jappatuma dal exact mais en tout cas dal ci waaw poule bi man Hollande la ci ragal et puis comme ki don la ci walu climat tam aussi waye nak ñun suñu joueur yi da naka ñom ak ñi européen do gëm ndax li ëpp ci sen temps fi leen koy passé amana tam buñu wajalé coupe du monde bi afrique lata dama gis sax digënde sax li ci def amana bari wu comme que ay le 13 lay marché yi di jeex fini ci europe 13 14 yoy du yag du ëpp sax une semaine xana affaire yi démarré légui bu baba nak mënu ñu wax né mënañu entraîner afrique wajalé coupe du monde bi afrique ki da fay wax mo ni stade dañu ko climatiser mais même suñu ko climatiser fiñi entraîner mënuñu ko def mënuñu ko climatiser kon donc tam lolu afrique mën na ci am dara mën na ci am dara waaw en tout cas lima japp dal war nañu mëna am dara fan yele ci gannaaw nak xel dara tul won ndax blessure bari yon na et puis aussi temps de jeu bi nga xamné suñu joueur yi mom lañ amul won mais ni wax ak yow Bamba Dien football na barki dem dafa marqué bi donc match bi di ñëwaat bu assurer place titulaire football et puis ki nga xamné modi Napoli Mendy aussi moongi football moongi jouer ak Leicester donc dal équipe bi war na mëna am dara dal inshallah match de poule war na mëna am dara amna temps bi mo xat mais di lañ ñëwaat ñoo ngi lay nuyu les yar di nuyu ñepp di bëggé ñepp
yeah salam Imam Malik ma ngi ciara do magal param Allah wattu ma ngi la ci kenn wess ñu amay ci lu leer dama gessugo ak balik la deggu ma nek fi nan ay seydina di yo xorom wa no mais yow ak fi rose bi yow dañ ci wara duggal sa loxo ñepp ci wara duggal seen loxo ndax sans la femme ce monde là comme dina exister de moy lolou quoi te gis nañ ne cancer do maman bi mom di def ravage quoi bon bien vrai que ay avancer ni te am ci côté médecine mais yal nañ dem ba mën ko éradiquer complètement vraiment ndax sonal na suñu yaay bo yi trop mais ndé be tay baye len ko sotu len essence le tal len do ma ko def mais kuma ko defal ma jël magal na la di char mandela tons ndoy ala dinas bon rek ma rek la tay Imam Malik non man fokh na suñu objectif fof la wara ne ya fofu nga laj ken sans lañ am ko tak len de deuxième tour bon mais vrai que nak euphorie supporter yi fans yi xam nga nu muy dem bon ñun comme jëm nañ coupe d'Afrique rek bon qualifié ci kaw Égypte jël coupe d'Afrique au tiro bi qualifié ci Égypte au tiro bi bon lu tax may wax lolu wa ko appagnou wala quoi dañuy dem jeli coupe du monde quoi yu pisse ayra la
gay
suñu objectif sa question bi fofu la wara nek jallo deuxième tour après def match par match wa parce que bo xolé histoire bi coupe du monde bi ak africain yi fogna bar bi gëna kawé quart de finale yi la quoi Cameroun fogna moko def 90 Sénégal ñeu def ko 2002 gëna ñeu def ko 2010 fogna en Afrique du Sud mo joom na bar de quart de finale fofu lañ musa yam depuis 1934 une première participation. Quart de finale, Moussa Yam, Afrique, pas Moudak. Donc, ça veut tout dire. L'on voit une lip. Oh, donc, le Sénégal, c'est notre voix, comme le Black, ou voilà, Sénégal. Le Rahmaï Wahlou, le 5 Moudjin du Tirobi, qui hésite, finale de qualification, bien. Nous avons beau aller même coupe d'Afrique bobu gay japp waw ñu jël lañ ko dañuy jël coupe d'Afrique ça dire dañ ko jël difficilement bien vrai que avant monsieur dem dañu nekkon ci liste bi numéro 1 en Afrique mais xol coupe d'Afrique bi rek ñun moins 5 moins tout rek duñu genn match de coupe ñu ñibi keur te gis na Imam Malik lañu dalon ci coupe d'Afrique waxuma la mu dal ñu ci coupe du monde bi ci match du poule waxuma lol de waya xola un quart bi rek buñu dalé ñun bala ñu yéw ñu ngi Afrique c'est la cour des grands fi gaay dañuy tal jaxé et football sans but du football jël ñu gëna ay ci aduna bi buñu duggal luñ dem fenn légui nak ñun nañ xol ban rapport la ngam ak but équipe nationale Sénégal nañ xol ban rapport la ngam ak but manam tal jax ban rapport la ngam nañ xol nak équipe ba nga xamantene yow c'est-à-dire, voilà, il y a un double but. C'est-à-dire, il faut que l'on soit à sa main. Au Sénégal, il faut que l'on soit deux ans, ou trois. Même si on a dit Imam Malik, dis-toi que l'on soit 20 occasions de but, 20 ans, pour qu'on soit deux ou trois. C'est-à-dire, on ne peut pas le dire. Il faut qu'on soit encore une fois à l'imam. Fait, le but, nous en sommes. Fait, c'est la cour des grands. Gars, ils te font deux à trois passes. T'as rien de tard. Nous dans le soir, nous sommes match amicaux équipe africaine. Je sais pas, am fille, avant la Coupe du Monde, match de préparation. Nous sommes nous modèles, hein, 5, 6, bien ouvert les yeux d'or. Nous équipe union am. Vous faites que nous demi simple, def exploit, la Coupe du Monde. Équipe union football union match de préparation. Am aussi. Quand nous sommes deuxième match, ils achètent leur signe niveau. Parce que nous 20e classement, 20e meilleur, quand nous sommes 23e, nous sommes 24e, donc peut-être. Voilà. Mais sur le premier match, c'est le match qui est le premier match. C'est le match qui est le premier match. Il y a des gens qui ont été à l'UCC. Parce que nous savons que le match est le voilà quoi. Gâteau le monde pour lui. Donc, sans que nous sommes pour franchir au deuxième tour, si nous sommes sur le pool, man pour man, amna a peut-être à 70%, on a 80% pour franchir au deuxième tour. Parce que si on a l'équipe qui fait le plus ragal, on a l'équipe avec l'Équateur. Qatar, dans ce domaine, à moi, c'est le pays d'organisateur. Nous savons que le football est le plus grand. Nous savons que le football est le plus grand. Nous savons que personne ne le voit dans l'ombre. Et Qatar, organise la Coupe du Monde. Monde bi ak moy yum ci débloquer yépp dess ci premier tour yi man dina lolu pour ma dékku dina xawa jafé ci man dina xawa jafé ci donc dis-toi que ñetti favori ci pool boko parce que pour un générateur moy Sénégal ak Hollande ak Équateur pour man ñoy ñetti favori rawatina Sénégal ak Hollande donc dina am ben favori bu sacrifier pour Qatar. Légui nak li fi dess moy Aliou Cissé me gëna liggéey ak attaquant. Attaquant bu ci am ñaari occasion ak ben. Li moy tax ñu téla franchir ci premier comme ci deuxième tour bi rawati na nak ci match ouverture ci premier match. bobu quelque soit alpha dañ ci wara duggal té bu baaxa 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 baax tank bu normal nga ci wara duggal waay ñoo fi di def ay match ni la yoy na no grawul dess na deux match yoyu yépp balay délo ci afrique donc sénégalais damay bañ ñu am mbétal jël affaire bi comme quoi parce que bo wolé pays africain jël coupe d'afrique yépp mu coïncider ak mondial après mais sétal bañ dañé coupe du monde balay ñu généralement ñoom ñep dañ ñibi ci premier tour ñep dañ ñibi ci premier tour généralement donc bo xolé nonu mo man dal xamna na dal suñu sens ñu mam pour France deuxième tour na mom ay 60% dal lañ ci am quoi 60% quoi vu équipe ñi dalé ñaar équipe yépp dans le suñu Qatar ni mako waxé pays organisateur donc généralement pays organisateur ay xaw am jappalé bu ndaw mais bu nekké la cadre mané li nga né bon bu star ak yoy fi na fenen débat quoi na tay mom sonal ñu mané quoi mais ma dal na lool dal ma ci sama bon fatana sa kanta nak Sénégal bu ndëgë ko du monde bon parfois gars dañ nan l'impossible n'existe pas quoi lu mënul né amul mais man mom personnellement ah non, ci coupe du monde bi gawuma Sénégal bu ndëgë ndax suma gisee équipe yi ñu considérer favori lañuy def ça dit te Sénégalais itam dañuy joom ben action ça dit Sénégal dañ koy considérer favori équipe yu jégué Afrique bañ na ba lolu africain yépp même yenen dëkk yi qualifié yépp dañuy wax ñom Sénégal lañu gëna am jottu bu rafet sax mu représenter len dignement ñom buñuy wax dignement boy moy mu dépasser premier tour yi outé le 8ème de finale et pourquoi pas quart de finale demi finale bu mëna nek xeyru finale bu mëna nek c'est le paradis ñu jëlé coupe bi nak moy lool moy affaire bi jaar man na gawuma Sénégal mëna man pour Sénégal atteindre quart de finale sax man personnellement damay surprendre personnellement comme nous demandons ak génération ben parce que bu fekké football bien vrai que du siam exact bu amé musique nga xol Sénégal ni muy footballé ak bi yu muy duggal par rapport ak équipe yi jox favori en Europe wala en Amérique du Sud affaire yoy Argentine Brésil de xol mais say ñun buñu tejé ak Sénégal dañu bari nak dañuy jël exemple ci match Sénégal bu footballo nak Brésil say gay équipe yi nak ka ma xamal lan dara match préparation bokku nak ci compétition série ya ay coupe du monde ya non du ben ya mën na dajé ñom match préparation ñu def match ni ni bo dajé ak ñom la cour des grands lu melni coupe du monde ay xamni du ben dé na bo gay bëgg yalla na nek mais man Malik mom doomu Sénégal mën na ko jël du monde bi su ko jëlé na mo bëpp bi sincèrement quoi ñu dindi affaireu sénégalais la li la bëgg li la gëm yoy mom benen wax la ko wax ñun ñepp suñu xol yi Sénégal jël ko mo ci nek mais buñuy analyser rek tek ko ci cadre football sport xol suñu équipe bi fu mu joggé xamantene miraclement sa mën nañ wax la jëlé coupe d'Afrique miraclement la qualifier coupe du monde te yoy gaay dañ koy fat donc vous voyez que hésite mo lay tenir non imagine toi nga wara dajé ben Brésil quart de finale ou le 8ème de finale en tout cas moy lol de moy lol ya fi ko ci suñu jour yi gis nga ñoom ñep ñu ngi ci ay problème temps de zéro yi kenn xamul ak yoy jappal bayal problème rythme lay indi yoy bo manké temps de zéro indi problème rythme mais bon yalla ba mais go mo tan ak mëna jël coupe bi quoi sincèrement
assalamu alaykum wa jore de kaw mo le général ndey di fekk ci buntu yalmin lay le ziar bah ci no def machallah rafet lu sey audio amna solo ni le grand tilmbeng de New York City le grand tilmbeng ñukay wax manam le gars qui était parti au recrutement renvoyé par les médecins de l'armée sénégalaise on lui a dit que monsieur comment s'appelle encore monsieur tilmbeng tu n'es pas apte, tu n'es pas vraiment apte Alors, il pensait qu'il était vraiment apte parce qu'il était gros, gras, long. Et arrivé devant les médecins, on lui a dit carrément que Monsieur Tillembeng, vous n'êtes pas apte. Alors, depuis ce jour, il était vraiment mécontent des anciens militaires comme moi, comme Général Thiam, comme Général Issa. Tu vois, tout le temps, il nous lance des briques, mais on s'en fout, quoi. On vous salue, Monsieur Tillembeng. Comment vas-tu? Hello, my dear Tillembeng. How's your day, man?
Là voilà comme côté Amérique du Nord, oui, Sénégal, Afrique. Je suis venu, mais ce jour, les jours par jour, Fanny, le mot est dans la rue là. Le mot est dans la
rue. Je suis venu quand je suis venu à la maison. 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 Di ni jamu yalla mo tam ni sportif la legui dara xamna football defna en politique football mi ngi lambatu de ni di jey Malick Diang yalla dans du Malick Diang di nuyu kanway yalla bi sente mom gaay dug bari wulan jeub ziz ba lay ziar hein ni sa no def di la ci wa Dakar mi ngi def balé bu jam rek di la ziar bu bax di ni ba su ndiogu ay ma la ngam tanu bax inshallah nekof jam inshallah kan way sohna soda ñu lay ziar bax sohna fatima djop ñu serigne dakaru di ñu sohna fisitu njay ngeu tay ko gëb gëna da nga def pourar bu seub bi quoi di ñu general papis aussi general issa yalla bis bay gay borom rew depressi yalla fi sen je crois que ça y est hein il enlève simplement dans le manuel il veut dougu nak yalla nuy gay bon kana koy encore je crois que Mamadou Gay ngay ziar na yam fof ko jige bu takko ci loxo rek nga jox ko groupe bi ku ñu jël boy lokku gay yep inshallah grand mamour de Paris ñep machallah Omar Gay aussi vraiment Omar Watt anglais yar Omar Mbay Omar Aché vraiment machallah di yar ñep
way suma gisé weekend bi ñu gën boy ñu wone seen bop ni laissa match de poule war nañu mëna am dar ali sé nak mo xam ñan lay yob mais tay ji ni ku melni ñom Nicolas Jackson ñom jay bi nek flé champion sib ñom Noah Fadiga Sadio Mané Kalidou Koulibaly Diallo tam gis nga mo ngi am tarese ak Leipzig hein lay ko di won ak flé no mu tuté ak Kane bi bokku ñu et puis Égypte nekul équipe bu ndaw Égypte man na Égypte, mana dem ko di won sax am fa dara Égypte nekul équipe bu ndaw et puis collectivement ni footballé comme Italie comme équipe nationale bu Italie rek la Sénégal don footballal ci match yoy non finale kan bi ak match éliminatoire direct yi comme c'est comme ça ñoyam nek équipe la bo xamanteni ci nek même solide bo len xolé Égypte ni footballé mom Danemark ak équipe bu melni Italie lolu yomul comme que yéne ñu la sé aussi war nañu mëna am dara da war nañu mëna am dara lay jox espoir lay war nañu mëna am dara té mëw ko jëna ko bu mon jël trophée bi mais war nañu mëna am dara ci match bu kuli inshallah war nañu mëna am dara après nek jël ko match par match rek
Mandela. No, Mandela. Man tay li nga danalé lool la. Non. Okay, dama na objectif bi moy ki. Moy jall deuxième tour après match par match d'ailleurs soxna ko match par match la nek. Mais yi nga nek ni di wax gis nañ ni ki tay duwal na club ci club ci parce que yoy yeb gisone nañ ko avance ndax gis ni mu defewon ci duwal debi. Wax lay waxe parce que bo xolé Égypte final bi dañ ko rom do ci bir match na to occasion la ñu def fofu occasion du but. Ismaël Assar nek ko luñ ko jox mu na nek sanga. Ari waxuma la amuñu ay joueur amna ay joueur amna ay attaquant. Mais attaquant dafa am lu koy définir day tax lu tax tamit attaquant bi cher transfert. Dama xol suñu transfert attaquant ak yenen attaquant. A part ça dama ñu nan équipe niveau buñu jëm. Niveau buñu jëm mondial mën na la ñaari jours rek lañ ci am maximum ñetti jours niveau bañu jëm mën nañ def exploit nak ndax football mom la ma gëna xam no mo dañe football mom parfois am na nga xamantene dang koy analyser mën na bettlam bettlam yag lañ ko gis ci football mais fa ñu jëm ñun niveau ñetti jours lañ ci am fakké dañuy waxante rek rek mondial man na niveau nak sa di équipe yi tax ñu nan coupe du monde amna équipe yi xamantene ay figurant dañ ñew ami de galerie bi rek voilà yaatal affaire yi la rek neexal ko la mais xam nañ lu mu dam tax ñet jours lañ ci am muy mané ak Koulibaly ak Mendy dem na peut-être gam na gay am na aussi donc on la la ha taw mo nak bu tax ñu nan bañ ñe man dam na né depuis ben qualifié coupe du monde lool la ñu objectif dial le premier tour wax coupe du monde buñ mujjé jogé ak effectif bi ak coach bi premier tour lañ jëné ñen rek par carton mais c'est la même chose parce que buñ doon duggal ay bi buñ égg dañu jëm ci ay carton parce que yoyep bokoy lidjënt day fekk né soit buñ dina né da ngeen duggal ay bi yu bari tolo ay bi après ngeen dem lidjënt ay carton ay goal différence ku nekk lu mu encaisser fi dooluñ bi bari mo tax ñu ne fofu di jënt ay carton ba ñi bis donc buñu jallé premier tour match par match bañ ma lol match bu nek final la wara nek ci premier jall pour di dem luñ bëgg top rek naan Sénégal day dem final day yoy waxi Sénégal la rek waxi Sénégal la rek ñu waxi la la wax ak contane parce que téléphone ñu ko di monde jël ko wax
jaw yalla est ce que bëggul ñu jox ko ministre des sports bi da yalla dama mel le ministre des sports bi la sax yango ba jattaro ko xamna yaa ci ay tankam dal ma denoncé la mais ma lay nuyu di la ziar di nuyu lay sar lay bay toj xam nga le tirage bi lu muy demé afrique bokku la xfi yow et puis marché baras mom égypte war na mëna ñëw safal ko la yow li comme marché navetan la comme marché derby navetan la te gis nga li ñu fubal ci 100 et quelques minutes yep gis nga ko Égypte ci ay kam lay taxaw waaw ñu fuwal match yep 3 matchs ñu fuwal yep waaw 200 et quelques minutes ñu wal leen ñu leen man deug la nak amna match bo xamni ñom ñu ko gagné mais yo xam nga ni collectivement Égypte gënuñu waaw solide nak def nañ ko mom té ñom ci seen ADN la nek mais nak coupe du monde bi di ñew war nañu mëna am espoir dem demi finale lima gis fi comme Allemagne ah gis ko aussi comme équipe France bi ma gis hein fi ci Europe ah man de suma amé luma fi ragal deug Portugal la fi ragal ak Danemark amana ñom surprise dina am fofu mais Espagne bi ma gis waaw ce réew bobu Espagne France Allemagne Italie demul way ana Argentine ak Brésil surprise coupe du monde nak chaque année dina am surprise am équipe bo xamné dina ñëw comme Ligue des Champions jaaxal ñu bari bari comme Villarreal daaw ni mu defoon ci Ligue des Champions bi ak Benfica
la yow est ce do dañu sax ñu joxna équipe li nga wax mom ñu doon yag na am depuis Aline Cissé ba légui ci loolu lañu gis manam efficacité amul ci équipe bi mo équipe bi bu la waré door 4 2 la lay door si waré marqué 5 bi 3 lay marqué wala 2 lolou mom gis nañ ko et puis bal arrêté mënuñu ko amuñu ko xamné mën na tek bal arrêté dugul ko wala mu def ci passe décisive de même que tam marqué ay corner mënuñu ko lolu mom dessé nañ ci fort lu bari sax une gay dañuy fugal bi ñu rek ñu dugal tay ji ni bi bo xamné da ngay xamné li équipe bi koy def habitude la daf ko man lolu mom Aline Cissé def na ci lu bari da na fof ngay wax rek lolu mom deugal ci melni Ismaïla Sarr xamné heure bi ko do fekk ni nek ci ñu bolé ko ci comme jodi nga xamné dañuy rivalité ak sa nek ay ñoo melni ay ñu melni Vinicius ak Rodrigo wa li nga wax deug la lay top jour mondial mom bari le guñu ko lool mom deug la ndax bo ci gene gane ak Kalidou Koulibaly Sadio Mané Edouard Mendy té guddi sax Edouard Mendy bañu xamone ak tay ci yow sax fini jël mo wara defé gadja ñu mo toj lool mom bu féké fofu rek ngay xol su né équipe bi dess na lu bari ci do attaquant yi heure bi wala na fek ku melni Ismaïla Sarr man dama jappone bu ñuy nane 2022 wa waxe Ousmane Dembélé di nga wax Ismaïla Sarr wala fo waxe ne Ñabri da nga wax Ismaïla Sarr man ak xaw wala la xaw ma ci agent yi la xaw ma ci ñom la war nañu gëna wone seen bop daal war nañu gëna wone seen bop
Mandela, yow kay yaay confirmer limay wax man fi may waxe rek moy côté bi ñun dañuy duggal bi ci côté atale ali man sama wax fofu la jëm quoi ndax li wala rek bi tam moy wax ci quoi donc sama ni football nak Égypte ka fa ñu dina mu tok ka mëno ko duggal tantu okay da ngay dëgg limay wax bi lay wax Mandela bon lay gëna yow bo gëmé ni li ko waxe ay Allemagne ay Espagne ragalo le man dama bu dajé ngam rek man do gëna wu ci jé ni dajé yow dañ lay buray ragal leena bañ ragal mo ci yaa sa di jé duñ ben quoi ñuy duñ ben yow do duggal wala buñ tajé yow nga tok sa kan jéma solide ko tin di ni nga xol man tu la pañé ngay inda lool la wax dañ duggal bi man lool la wax dañ duggal bi équipe Sénégal bax nak baxul lool nekatul dama na lool mo nekatul dama mais nak bo xolé ci compète bu ñu dem ah non ah do afrika ay dé ngeen naan football afrika gëna nit yeen da ngeen di ngeen di def way yeen ñu jël coupe du monde bi déplacer ko en afrique mettre leen en preuve bu dox wonawu leen fofu mo gëna nit ndax yag nañ di wax ni coupe équipe européen sa bu ñëw coupe d'afrique dañuy ñak ndax coupe d'afrique dafa met foku ben wax buñ théorie la rek ñep top ci lool c'est pas vrai lool amul c'est pas vrai ndax pour cela dañ leen mettre à l'épreuve dal coupe du monde déplacer ko na fi dossier da gay dañ ñëw nako topé ak yobbu donc voilà quoi ñun dal match bu ne nañ ko jappé final bu bëggé soot comme suñu équipe 2002 non lañ defoon ñëw ñu fa diffé nday xarañ té match bu ne lañ ci doon sax sax bakkan daf na final la té techniquement boy ñor ñi ñu gëna technique ñoo mais ñooñu bo moytu lañu def ci coupe du monde ñu diñ ko def xam nga ñi dem nañ doon ñoon échec wara delu won waram gëna xam yoon bi nak ñoy gis na football bo xamé sax sa passe dañ ci limité wu liggéey ci lool ak sa mbaxal yalla na démé non Mandela bo xolé ko bo xolé lutax généralement attaquant yi gëna ser rawati na attaquant yi def différence parce que différence bi yepp moy duggal bi hein da ngay gis ben attaquant matti yepp mo koy football mais côté l'autre côté nga xamantene gain bi lu mu indi mo koy tal parce que bu paré ñu jox ko lam du match wax di neex bu wé généralement attaquant yi li gëna ser généralement bon parfois nak par exception day gis ay défenseur wala milieu terrain bon ñoo am jar sombu colossal mais généralement attaquant yi dañuy jar ben footballeur bu ko jar bu attaquant généralement lool rek ça résume tout que le football à 95% wala sa a 99,000 dola neex di mo ko yo quand tu fais les buts may lolou quoi jaxna ah mais xolé sama équipe bo man te xolam ma de bay lay kirti kirti football match bi tay bob lañ jël xam nga ñom ñoo fi ñëk indi tiki tax ci génération ñom Zidane ak gaayoy 2000 ñom Roberto Carlos gaay ñew jël ko ci ñom ñu bay ko ñom légui dañ lay bay nga football ba son ñu def ñett pass tal bay ba 95e minute na bi def ay seconde ñu tal bo nga yédé laj ko City demi final bi fi la ñew di jinn jinn dañ lay bay ñu football ba son xolo ñu doon le ñett pass tal doora tal tala ciol bi football bi mo la té ñun du ñu duggal bi ñi ñi lool lañ bëggul gis té fofu la wax ji né
waaw si wax deug daw loolu la jëlé lidé champion bi sax fi daw ci ay kaw mais efficacité mom xamna ni fi ñoo ci man mais dembu mom da ngay na tembo ak dembu sama xol dafa sédda dembu waaw bi bu wone né té ñoo massif xamna ni bu ko défaté mom Barcelone dina yegg seen kaw dina yegg seen kaw deug la li nga wax deug la lay efficacité moy dimbali attaquant yi Sadio Mané gis nga fan yi ni mu commencé ñëw wat par rapport ak avant ñi dem trèf international bi gis nga bobu Sadio Mané pour mu duggal bi sax problème la won mais ni cadre ñu ko baye ni gis nga mo ngi wone wat bopop yeegaat na ci kaw
non Mauro yo sarahu ki bi la pour des grands bi Ligue des Champions. Il y a des champions qui sont très importants pour la Ligue des Champions. Il y a des gens qui ont fait des choses comme les Spits. Ils ont fait des choses, mais ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. La compétition est très importante. Ils ont fait des choses qui sont très importantes. Ils ont fait des derniers virages. Ils ont fait des choses. Si vous avez dit, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ay ay sarax la rek gis na kassama yi commencé yi wo yi ndax do match ni bu ñu am dem ci ma de metti bu match ni lay sax day nek événement son même non mané bon mané moy dima la mané mom man mané ko am dut ci mom quoi mom dut ci mané quoi seulement tamat mané zo yi ko wara entouré ñoko entouré wul mais loolay ekip national aussi hein bon loolay afrique aussi quoi afrique bo xolé xam généralement afrique ci ay saison du bolé amando ay 10 top joueurs bu jël ekip national bu né bo xolé ñu tonni en afrique ñen ñu suñu 10 top joueurs soné Sadio Mané Salah nga wax ak boy algérien té mom rentré dafa waté bu quoi Mahrez ak kan encore kan Aubameyang mëno ko ci bolé kan bo xolé génération ñom Drogba ak non la won Drogba ak Eto'o ñoo fi nekkon ak kan Diouf no Diouf do mu ko xoru Diouf or daful dara lance rek la tek ak par lance pañu fanen tamen pañu ko ndax jamaax la dafa télo no sour mom ci équipe nationale bi la concentré won donc loolu ko
si oké dëgg më moy tout contre moy tout perte rek contre Rayo Vallecano ak Cadiz ci mo perdé mom amna ni 31 décembre ngay fubala rek kan via Real mo djum ci wala bobu Barça dina yegg ci daw
wala li nga wax deug la gars mais dina changer et puis li nga wax deug la bo xolé ñom Okaza ñoo fi nekkone après ñom Elas Diouf ñew Elas Diouf ñom Fadiga yagul ñom Eto Didier Drogba et après ñom Eto Drogba Pabis Demb ci ce ñom gënal wax classe mondiale Demba ba ak ñom Yaya Touré et après ñoñu Sadio Mané Salah la tay man nga waxane Osimhen mo ci doli Osimhen ande dal avec mom amna ni bu fay gagner jour par jour li ñu jël mom pour mu gagner Libi du yom mais nak les surprises am rek inshallah
Imam Malik, je n'ai pas eu sa question, parce que je n'ai pas eu de question. 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 Division sociale du Olivier, que l'événement vous m'avez dit. Non, je ne sais pas si vous avez aussi. Gars, pas les nuits politiques. Beaucoup de monde reste une semaine. Le coup politique, qui est-ce que vous avez dit? Dans le Sénégal, il y a un peu de temps. C'est-à-dire, le petit population, l'espoir, il y a un peu de l'espoir. L'espoir, il y a un peu de temps. Mais c'est un peu de surtout la jeunesse. La jeunesse pour beaucoup d'espoir. Donc, division, vous avez dit, mën na fenn ni quoi ni pour l'instant parce que voilà mais faar ba jour yépp rejoindre sen équipe nationale nga xol lan moy nek débat bi ci rew rena peut-être sax maji bu bëggé profiter defal bagage sonko peut-être faray jaar mais bu coupe du monde bi déssé ay deux jours démarré ni non ñeppay nek tam débat bi yépp sport lay nek football lay nek donc bu nekké côté bob bu préoccuper bu won. C'est normal, les gens qui ont une guerre, ils sont les top parce que le coup de démarrer. Si démarrer, ils ont une dégâtée.
Salam alaikum, Jam. Je vais remercier vous pour la réponse. Oui, Jam, donc, je vais remercier. Je vais analyser, je vais remercier. Bagn humiliation ñu humilier Afrique ak Sénégal champion de l'Afrique présenté aux coupes du monde ñu door ko premier tour ñu door ko door yu metti ça veut dire que le football africain da fay traîner ba légui quoi mais lolo tax may poser question bob de le remercier bu baax waaw Modou Mandela mbop yow pratiquement def nga contour bi yépp. Expliquez-nous ñu bari par rapport ak jorier yoyu et ça lool aussi soxla nañ ko di la gërëm bu baax ci réponse bi amna solo mais lima wax jam rek lay wax quoi est-ce que en âme et conscience bu ñu teddon ñu leen Sénégal ci poule bu mu nekk Qatar seen dëkk lañuy ké ils ont de l'argent ils devaient même pas organiser la coupe du monde mais avec de l'argent lañu def ay mbir ba organiser est-ce que mënu ñoo jaar ci même moyen yoyu pour les maintenir ci bir en Coupe du Monde, bi, mom ak Hollande, gis nañ né sont très percutants. Bon, l'Équateur, xawma len, mais limay tit mom moy né bon pour Hollande, je trouve que né suñu gëné mérité nañ ko. Mais en jouant avec l'argent des Qataris, est-ce que FIFA xam nañ né il y a une partie bo xam nañ ni dañu corrompu? Est-ce que lolu do taxul yeen tok bu gën teudé ngeen tit par rapport à la Coupe du Monde. Dieu le Dieu.
Mais Mandela, il y a un total de fois où il y a un calice de Dieu. Ah, il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Il y a un calice de la mer. Il y a un petit peu de temps. Il y a un lifetime. La fin justifie les moyens. Il y a un calice de la mer. Il y a commencé à se compter. Ci ben nak ci bu man bi ngay xol ñun bu mu tonni dañuy fogu mer nek fi nek ci ay tanki Mandela yow musso jël mëno jël ay demba ba di leen duwal ay jour classe moy ma demba bu musul nek jour classe moy ñal ñun ñu fi tudd yop a part okosa musul nek jour classe moy ñal non okosa musuko nek yaay touré peut-être si yaay touré si Kolo touré si les deux frères ray en un moment qui beaucoup de les meilleurs, les cinq meilleurs défenseurs du monde, que les cinq meilleurs milieux terrain du monde, ou les trois meilleurs, pour moi, il y aurait une toujours classe mondiale. Donc, encore ça, et Dembaba, non, parce que, il est si bon de les yubu, il est si bon de les yubu, qui club, classe mondiale. On est club classe mondiale, mais club bien avant de devenir club qui est candidat pour gagner la Ligue des Champions. Faut que vous ne vous préparez pas un poste titulaire indiscutable, beaucoup de patron équipe pour nous maintenir une zone classe mondiale. On a l'air de Koulibaly, mais il n'est que Napoli, nous voulons continuer le bol. Ok, il faisait parmi les meilleurs défenseurs, mais beaucoup de top 4 ci top 5 c'est-à-dire faut que nous définirions les 15 joueurs de classe mondiale donc si vous voulez dire Demba par temps toi aussi c'est comme vous l'avez dit pas plus Demba 6 vous l'avez dit vous l'avez dit vous l'avez dit vous l'avez dit Henri Kamba non Alaa Diouf Moussa c'est bon Alaa Diouf meilleur joueur européen Moussa Bok dem na coupe du monde nak perna def na ko lu way wax deug faal mais bu ñu am ñu mu jé bo ay sa jumaani tanta nak
waaw lay sar xamna ni li nga xam ci football xawmako ci mais bo xul supporter la li nga wax deug la et lool mom mo tax ma poser question bi damay sétane légui ni may sétane football sax dafa metti pour depuis coupe d'afrique bi dama liewu ak le football chaque fois ñuy tassé ak équipe Sénégal bu tassé ak équipe je fais tout pour sétane ben wala ñaari match équipe bobu mais man ni ma gissé gaay ni engagé ak ñun ni engagé ak l'aspect c'est-à-dire que ñun dafa am ben joueur bo xamné ni moy suñu lepp moy Sadio Mané mais est-ce que la question bima lay poser moy est-ce que Sadio Mané ne doit pas changer véritablement qu'est-ce qui se passe avec Sadio Mané. Il est formidable, il est bien, mais il doit maintenir cela. Tu m'as imagé, donc quoi de maintenir? Parce que imagé, moi, imagé football du Sénégal. Lors, il coupe barre, coupe Amir Mendel, mais des fois, il doit jouer les vedettes. Il doit jouer les vedettes. Et son encadrement, voilà, qui am l'homme d'un côté. Mais là, est-ce qu'il y a un problème? Parce que maintenant, même coupe du monde pour gagner deuxième tour, mais Afrique pas plein. Mais bon, bah, en fait. Man je suis d'accord avec toi donc je me inquiète nañu gorgorlu djema gën deuxième tour ñu éliminer ñu ñibi ci mais man dama am une vision yu sori par rapport ak équipe nationale Sénégal bima leen sétané ci coupe d'Afrique bi ci deuxième tour yek ak éliminatoire yi nga xamné ñoy quart de finale demi finale ak finale jërëjëf
maw dama gëm ala ju dama bëgg si les meilleurs d'Afrique dama sa bok parce que boko le ñu eto ño fa nekkon quoi c'est en même temps eto mu ngi bokkon ci top 10 aduna ala ju mu ci bok ala mu suñu leen nominé au ballon d'or bi nga xamantene récemment bi Sadio Mané jël deuxième bi nga xamantene peut-être fofu c'est moy critère bi gëna wër pour mëni jour bi bokku na ci top 10 mondial critère bobu mo gëna assuré mais wër ka ni jour mëna nekk ci club bu ma di def lu wey peut-être club bi ambul fenn fi pour ñu mëna sénd boole ko ci meilleur top 10 yeek yoy wala top 20 mondial yi mais bu ñu reconnaître ok ce n'est pas le cas du bari ñu fi tuddu donc musu ñu ci bok donc jour yoy yu ma bëgg na naan afrique dina ko mësa jël wala dina mësa def ni jour yi ndax fi ñu jëm ni loolu mën na nekk parce que boko lé top 20 mondial wala top 10 mondial ni ci ëpp bo xolé 5 yépp wala 6 yépp même buñu jëgul nationalité ben dëkk africain dañuy nekk ay d'origine sen d'origine day nekk africain manam afrique la sen pays de lui yoy nak parents yi ci diggé mais aussi bien fa ka fa ñu jël nationalité am nañ ci droit fa lañ jiddo fa lañ défé lu dëkk bogo lañ dal mais aussi fokk sen dëkk origine tam ñu paré ci côté infrastructure ci côté yépp ba nga xamanteni nit ki dina xamé mu doli ci d'origine té détail yu bari tam ci une fay dégg ñu dépassé ko parce que y a pas mal de jours yu nga xamanteni bëgg li ñëw seen pays d'origine affaire mysticisme ni ci tuddu lu bari day dem baragal lo lé donc export yi les meilleurs ci monde bi ci côté football mën nañ di joggé Afrique tout le temps parce que gis nañ africain yu nak ci export mais da wala tam ay condition yo xamantene dina réunir pour yoy di am bo xolé deuk europe yi ci ëpp ñom les meilleurs en afrique dañuy jël soit ñu jiddo ci na ñu fi à baas ñu fexé ba nationalité la parce que gis nañu ñay excellé yaangi def lu doy war ci fi nga nek ñu récupérer la jox la nationalité généralement ñu dañuy yaxamté jël lool ndax confort bi am fi nekul en afrique ku nga jiddo ci tam ñu ci jiddo donc yoy fa du liggéey ci quoi mais ñu bari ñu ci tuddu mu ci bokku jour niveau mondial non
may kéne lu lay nga wax deug la ay ñom pavis dem ci ce batay bo len don mengale ak ñu melne ñom Paul Touré ak ñom Yaya Touré ak ñoo ñu mais Côte d'Ivoire nak lool dafa amone ben génération bo xamné lool mom yombul yombul dal ci Afrique ñoo ñu dañu fëlëndo buma jëwu sa ñoo bokkam ben école sool bu ngeen kon lool mom comme centre comme si rek nga jëlon équipe bu génération foot non la mel c'est le centre bob du yomb mais li nga wax deug la man Équateur sax la gëna ragal Qatar ak ci Qatar mom non non mënuñu ko jappalé ci Coupe du Monde ak Liba tay bokul mënuñu ko pousse ben yoon pour ko mom bu qualifié man Équateur la gëna ragal sax Qatar ak ak lu mu tudé ci ak Hollande parce que ñom ba xolé Marseille wala ak pop dafa metti quoi ñom Marseille wala ay Brésil ak ni Argentine Marseille met lañuy quoi Marseille met sax
para por Qatar ak Poland. Maudu Mandela ñaar tuluy magi de la nuyu le ziar Mr Lai Yalmin de nuyu ba de la ziar mais Lai bon man xam nga boy coupe d'Afrique bi passé coupe d'Afrique fam num demé quoi bo xolé qualification yi may deug nga ne xawna tok souf mais boy yi xam na ñoo ñi qualifier bo xolé nitax bi bari wuñ parce que corona bi dafa laal suñu yenn grand jeu yi biteur yépp danaka bon xana Sadio Mané mo fi nekkon quoi mais ay Koulibaly nga xamantene bo xolé ci fin bi ñom ñoro duggal ak ay lu tudoy ay yeren boy dal nga xamné biñ ñëwé join équipe bi Bamba Dieng voilà biñ ñëwé join équipe bi c'est la équipe bi am ben doolé donc you know coupe d'afrique mom man gawuma sax ne war nañ sen nat match yoy nono match pour guen ci poule bi def ñu match yu bax parce que fam lañu indi campion mais ben après dans d'accord effectif si face mom dañ ko wara liguey parce que man Bamba Dieng rek la ci gis ko xamantene bu yag dug surface yi man na marquer ak Sadio you know Ismaïla Sarr dafa laaj régler boy bobu baxna ci défense parce que comme nako waxe air bu attaquer défense bobu mom déstabiliser na wu ñep yobaw boy ñep monté quoi ko monté nga am dara benen moy boy djéju da nga def fièvre boy bobu dafa mëna daw ma sha Allah te day sigi xol xam lo dafa bax joueur quoi you know te dafa xif bi xam joueur pour nga mëna attaquant fo nga xif bi ki nga xamne mom mo effectif lu deug la sax mom du attaquant milieu terrain moy Ismaïla Sarr il n'a pas effectivul bu ñëwé ba ci surface quoi dëng parce que rayor dal il est bien yoyep ci milieu bi quoi mais man gisane dal amna luñu wara régler d'accord na yow ci côté bobu nonu bi dëng le amna luñu wara régler moy Sadio suma doon ku koy suma doon Alain Cissé dama koy wax nako né jël responsabilité légui def di def tir balle arrêté parce que grand joueur yi nga gis yépp mu dalé ko ci Platini dalé ko ci Zico nga dalé ko ci you know ñeu aussi Cristiano Ronaldo ñoo ñep bal arrêt ñokoy tek do ko soit mu dugg wala nga xamne da am ben effet bu mu def donc Sadio lolu wara entraîner et puis Ismaïla Sarr dañ koy jox toujours ki pas Ismaïla Sarr kenen ki Ghana la bëgg wax quoi mo do wax ci milieu bi Ghana dañ koy jox toujours deug la amna bëgg bi taman gisane dafa jëngu pour jëm ko def nako gëna entraîner mais man Sadio la gis ne bal arrêt nim entraîné affaire penalty ba légui dess na sax mais nako entraîné bal arrêt lolou mu ñun mo ñi manki parce que you know gaay buñ xamé sa handicap rek yow yaq ko quoi te mondial mom son way lo perte rek daf lay coûter donc mais man and ak yoy yeb nak man gëm naané équipe bi baxna mais dafa laaj ñi entraîné équipe bi baxna parce que problème moy problème marquage ngay xol marquage waaw boy macha Allah deuguer nañ man nañu marquer anaka buñ recc buñ perté bal souvent buñ marquer rek lañu jël bal te pourtant benen équipe bi mëna am ben dominé ci ñom da fay jafé toujours quoi donc man côté bobu rek la amé fer ci équipe bi quoi c'est grand
yeah Imam Malik bon Sadio souvent un objectif bi dans le premier tour la xeyna fuñ mudjone yeb motax ma wax mais foguma ne dañuy dem coupe du monde pour dans le deuxième tour buñu doré bax ça dit peut-être dama raisonnable son analyse dégo man na buñu xasse ba egg deuxième tour matchi final lay nek suñu match bu nek final pour ñu mëna egg final jël coupe bi ko sénégalais yi waxe match bu ne lañ koy def final mais deuxième tour même c'est inévitable c'est-à-dire lool la nga deuxième tour non dañ fo rien après nak suñu compète sogo commencer fof la bëgg waxe quoi peut-être ñu mako expliquer mo jaar mais bu nekké le cas sa gi mané peut-être yow xam dañ nan nit ki tam c'est-à-dire dara bu répété wu sa ka rek xolatal sa lolu nanguma ko yé féno moy le fi lamine baram sama un jour peut-être dafa wara commencer ni ñuko mais xam nga sadio mané dom bu ngeen ko xamné man dama japp né sadio ni la mel quoi melni ni quoi kenn mënu ko ci dara té aussi ben affaire mom par rapport ak tubab yu bari le fait que bu nek nit ku ñu di africain la nit ñu yéng ci équipe bi mais di ay d'origine africaine mais peut-être la nationalité française lañu am exploité allemand wala europe ay européen lañ da quelque part mais le fait que mu nek africain djogé afrique ñepp xam vécu ça veut dire Sadio Mané lañuy laaj nasaran ci ben mom ñaar lañ ko koy laaj pour ñu mën ko reconnaître lamu doon parce que lool tam lay indi jafé jafé ci ki quoi lool nak sama gisu bop lu quoi ya mawdo non Qatar xeyna man lima koy ragalé moy lima la rek parce que bu nekké footballiste man Qatar faalé wu ko ni koy organisateur ta xam nga né yow ken gënal la xamné football bi légui business la sponsoring la lobby la yaama nga xam Malick Diougnou nako sank ci olio bu mujju bi moy nan en joie avec l'argent du Qatar fof la wax di nek ça dire yow soit Sénégal wala Équateur nga ci Hollande ça le football business bu mu nek xali bu muy genné nga tok ko ci balance Qatar ak Sénégal damay wax rek ci organisateur yi bon au-delà de Qatar am na ñuy réguler football muy FIFA c'est FIFA la bu ga mu tek Sénégal ci balance ak Qatar mais attends ak photo ñun même bañu Colombie dog suñu dernier match sax suñu deuxième match la xam ko du monde bi passé mais arbitre bi ça se voit clairement que né amna action yu bari daf ci jappal loxo Colombie nekkone pays organisateur hein Colombie seulement da don ñom sen supporter dañ ñum pesal stade bi ñum bari di yëngal ñum oké do na yëngal ben mais ben miettu supporter la ñom yoy yëp day jouer légui faut parce que football légui business la quoi football légui dafa dem ba man nga la gis nga règlement yu bari ni technique oké mu ngi fi VAR ñew na tout mais parfa amna xam dang koy gis ni quoi yoy fofu lay ragalé Qatar
ay pardon dafa mon client benen bi limay wax moy ba faté yok moy boy fim nek ni am nañ coupe d'afrique ba paré bo xolé Sadio Mané dafa melni dafa am ben affaire bu téggé ko ci kawam bu ko don diissal même ma ñew Ismaïla Sarr yi ba ak ñom benen boy bi la dang koy xam dal ci ñom fam lu leen téggé ko donc gis nga ban mondial bi gëm na dañ ci démé ak benen bëgg andi benen affaire bu kawé quoi amna dal ben bar bo xamna ñom gëm na ni ñom set nañ ko pour def lo xam dana passer li sen grand yi defon ñom Elhadj Diouf gi demé manam pour passer fofu nonu té nak buñ xassé gis nga buñ taxassé ba jall demi final nana len boy kuñ buñ taxassé ba jall ki ni ko waxté quart final kon la bëgg wax kuñ taxassé demi final nga dé lu mum c'est sûr bon waaw mum buñ xassé ba djégé nga xamna nek na ag nañ fo xamna aguñ fo kuñ taxassé da nga dé donc amna sens dal amna sens get a taxi
eh ala jignas ay ya non li nga wax deug la parce que bo xolé mom équipe Aliou Cissé bi mom fokk na ni ñi fi dess quoi waxuma ñi parce que équipe nationale am nañu du guen mais efficace on ben en un moment quoi bo xolé ñi fi nek ñaar ñoo ñu wax ñoo fi gëna efficace hein bon à part ça Bamba ak devant les buts quoi pour dougal bi la yox quoi Bamba ak djéju bo nga parce que bo xolé tout le temps sax bañ nako ba Aliou Cissé sax mom xam nga ñom lay ki quoi bu tagul ki tek pele quoi mais comme affaire sonal défense bo nga Ismaïla Sarr mom ku ko man la même boy bi sax bulay ji dafa man sonal défense parce que sonal défense généralement attaquant bu yëngato trop même s'il n'est pas trop technique sax mom ma sonal défense bo xolé Bulay Jo il n'est pas trop technique mais amna vitesse dafa yëngatu bu nekk ci gouttu ci sonal défense mom dafa am lepp xeyna efficacité devant le bureau réglementé mom am na vitesse am na technicité am na lay percuté voilà tout quoi donc mën nañ sonal dépense mais gis nga li nga wax non li nga tudd non ça dire coupe du monde balle arrêt yi sax ay occasion am nañ ci kenn salut ci c'est mom légui lar nako am na ci kenn muy boy Moustar Sarr boy bobu won na né ñi fi nek mo fi tané ci balle arrêt bon alu ci c'est nak dina ko démarré lo lolu tan ma fess mais gann mom won nañu wala won nañu balle arrêt yi bon lolu mom deug lo quoi té yoy yep coupe du monde way occasion du bien ré ay balle arrêt yi non yoy gaay ay balle du bien yoy mom gaay occasion bu mat lañ ko def muy corner muy ko fa bu jégué bu sori gis nañ parce que gis nañ ni légui touche sax ça dire touche bu jégué corner rek touche la la wax dé rek occasion de bille légui ya dañ koy def comme corner jam dañu ñu bal jall quart de finale bi dé baax ma sun baal yalla da gaay indi pot bi quoi gaay pot bi yépp lañuy gis yalla lay indi pot bi wala ma dal li ci ko solo da buñ démé coupe du monde l'afrique buñ yor dinañ woné ni ñu ñoy champion d'afrique jaxassé équipe defal leen bagage xam nga ba xamné sax buñu ñibbi ci sax dañu ñibbi ci buñu téru voilà c'est pot du monde yombal ngeen ko trop yalla dañé non ma gay xaar buñu wara tax juk rafet na ci ay wax voilà sëñu dama koy bëgg laaj do tax romali ya jaamu yalla ak mawla la ak suñu tagañ ko ñew rek mais affaireu frais dossier ñu déposé ci ki ambassade au Sénégal wala partout en assist d'après buñu le rejeté ñu la déllo sa xaaliss ça dé lolu arnaque wala la ndax nit ki mën nañ ko arnaque ci lu mu xam ça dé ñukoy def yépp xam nañ le bëss ñen rejeté ñu jotat sen dal té téw ñu koy continuer Mauritanie est considérée comme un pays d'Afrique. Mais mangi len di sax, sama ci turum tagal sama mensa rek. Alors les gens ont la question pour